Vecie, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 21 octombrie. Timpul probabil mai întâi, după o noapte cu temperaturi negative, astăzi locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi rece cu temperaturi ce vor oscila între 10 și 13 Celsius. La centru va fi cu un grad mai mult, iar la sud valorile atmosferice vor oscila între 12 și 15 Celsius. Presiunea atmosferică se va menține ridicată până luni în toate regiunile. În weekend, maximele nu vor trece de 17 grade. Duminică se va încălzi ușor, vor cădea și câțiva stropi de ploaie. La începutul săptămânii viitoare se va încălzi. Meteorologii promit maxime de până la 23 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, protestele antiguvernamentale organizate de Partidul Șor, care au loc de câteva săptămâni în Chișinău, sunt văzute diferit. Dispersarea recentă a protestului este criticată de către cei care apără drepturile omului și prevederile legii cu privire la întruniri.
Este foarte problematic ca autoritățile să intervină asupra unui protest pașnic care cer demisia guvernării. Or, asta este scopul dreptului la libertatea întrunirilor, de a permite, de a da voce celor care sunt mai puțini, mai slabi, mai subreprezentați de putere.
Andrei Lutenco, de la Centrul de Politici și Reforme, a radiografiat pentru ascultătorii Europei Libere acțiunile de protest, urmează în scurt timp. La o săptămână de la lansarea site-ului compensații.gov.md, cetățenii Republicii Moldova se adresează în număr mare după ajutor la asistenții sociali comunitari pentru a fi ajutați să completeze cererile pentru obținerea compensațiilor în facturile la gaze și energie termică.
Care au telefoanele, explicăm cum să facă pe Google să intre, online să facă. Rest, pensionarii noi primim la noi, le dăm cerere pe foaie, deci mai târziu o introducem în calculator.
O relatare la această temă urmează. Și în continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu Andrei Lutenco, coordonator de programe la Centrul de Politici și Reforme. În ajun, l-am întrebat pe interlocutorul meu cum poate fi calificată decizia autorităților de la Chișinău de a dispersa protestatarii și de a limita acțiunile de protest.
Noi, împreună cu alte organizații din societatea civilă, am semnat zilele astea o declarație la acest subiect și noi am calificat intervenția, sau ce obțin parte intervenția forțelor de ordine în seara zilei de 16 octombrie ca o încălcare a dreptului la libertatea întâlnirilor și obțin în privința celor care erau instalați cu corturile pe trotuar în afară carosabilului. Pentru că intervenția asta a fost disproporțională, ea a intervenit nu doar asupra elementelor, cum spune legea, ilicite ale protestului, adică celor care încalcă vădit legea, dar și asupra protestatarilor pașnici, celor care nu încurcau traficului la acel moment, nu deranjau disproporționat sau nu încălcau disproporționat dreptul altor persoane. Ca atare, potrivit tuturor standardelor, aceasta este o depășire a mandatului sau a proporționalității intervenției, respectiv este o încălcare.
Domnule Lutenco, haideți să încercăm să radiografiem acest protest, dacă sunteți de acord.
Sigur.
Inițial, acțiunile de protest care au început pe 18 septembrie și revendicările formulate aveau aparent o motivație, un caracter mai mult social-economic. Formațiunea Șor acuzând guvernarea PAS și pe președinta Maia Sandu că nu ar fi făcut suficient pentru reducerea inflației și degradarea nivelului de trai. Ulterior au apărut revindicări de natură politică pronunțate, s-a cerut alegeri parlamentare anticipate și demisia guvernării în general. Această schimbare din mers, să-i spunem așa, a scopului protestelor poate servi drept motiv întemeiat pentru măsurile luate de autorități de a restrânge protestele?
Anume în scenariul dat, nu, fiindcă pentru a contraveni legii și pentru a fi interzise aceste proteste, mesajele acestor proteste și scopurile lor ar trebui să fie unele care sunt expres interzise de lege. Există articolul 8 din legea cu privire la libertatea întrunirilor, care stabilește în trei litere care întruniri sau ce scopuri trebuie să urmărească întrunirea pentru a fi interzis.
Care sunt acestea?
Aceste scopuri sunt la litera A, e vorba despre îndemnarea la război și ură pe criterii rasiale, naționale și așa mai departe. A doilea ar fi incitarea la discriminare și la violență. Și a treia este puțin mai larg, e vorba și de securitate publică și de ordine publică și de moralitate, săvârșirea infracțiunilor, organizarea tulburărilor în masă și tot așa. Dar ceea ce e important e că însuși protestul trebuie să aibă aceste scopuri, nu acțiunile individuale a unor participanți la acest. Dacă tot vorbim despre mesajele declarate, cele sociale și politice, acestea din contra mai degrabă vin să legitimizeze protestul, nu să-l delegitimizeze. Da? Atât timp cât există un mesaj pronunțat politic sau social, înseamnă că, de fapt, acțiunea dată este o întrunire publică. Dacă este vorba de o întrunire publică pașnică, aceasta urmează a fi protejată. Da? Este foarte problematic autoritățile să intervină asupra unui protest pașnic care cer demisia guvernării. Ori asta este și scopul dreptului la libertatea întrunirilor, de a permite, de a da voce celor care sunt mai puțini, mai slabi, mai subreprezentați de putere, să fie auziți de conducere. Eu vorbesc acum în teorie, da? Nu mă refer la, nu știu, subtilitățile cazului dat, dar din punct de vedere a legei, faptul că protestul este despre drepturi sociale, de exemplu, sau revendicări sociale și politice, este important și asta face protestul mai protejat, nu mai puțin protejat.
Dar, domnule Lutenco, instalarea deliberată a corturilor pe carosabil și paralizarea circulației rutiere seamănă mai mult cu o provocare a organizatorilor protestului. Libertatea de a protesta oare nu a încălcat în acest caz libertatea altora de a circula?
Ba da, și acesta este un aspect important și de asta și spuneam că în principiu noi avem suficiente reguli pentru a gestiona situația dată. Există elemente ale protestului care ies în afara legii, care ies vădit în afara legii fiindcă nu sunt justificate de scopurile protestului. Probabil că există cazuri în care blocarea străzii este justificată, mai ales în cazul în care ceea ce ar fi firesc acest lucru să fie coordonat cu autoritățile, să fie coordonat locul, timpul, perioada pentru care carosabilul este blocat pe o bandă sau în întregime. Dacă lucrul ăsta nu se face, dacă este evident că este vorba de o provocare, pentru astfel de acțiuni există articole în legile generale. Există articol în Codul Contravențional, dacă nu greșesc, pentru blocarea circulației pe drumurile publice și atunci se aplică sancțiunile de rigoare, iar persoanele care încalcă sunt atrase la răspundere conform acestei legi. Dar asta nu neapărat trebuie să, vorbind în limbajul standardelor drepturilor omului, nu trebuie să colorieze întreg protestul. Adică faptul că o parte a protestului este licită nu înseamnă că fiecare participant este ilegal acolo.
Am înțeles. În ce măsură acțiunile guvernării de a diminua din valul protestatar ar putea fi justificate de situația geopolitică din regiune foarte complicată, de lanțul de crize provocate de război?
Este o întrebare bună și întrebarea ține mai mult de ce informații dețin autoritățile și dacă sunt în stare să justifice aceste restricții. Și este foarte important că aceste restricții să fie justificate obiectiv și nu se creeze nici măcar aparența că guvernarea, prin măsurile date, încearcă să limiteze opoziția, să limiteze drepturile anumitor categorii, anumitor opinii politice, fiindcă asta ar fi foarte problematic. Într-adevăr, avem în țară o stare de urgență. Într-adevăr, această stare de urgență a fost declarată în contextul crizei energetice, mai apoi declarată în contextul situației cu războiul din Ucraina. Însă, pentru a justifica o măsură cum ar fi interzicerea protestelor sau restricționarea majoră acestora, aceste măsuri ar trebui să fie justificate și să fie justificate cu probe, da? Dacă vorbim despre starea de urgență și instituirea unor noi reguli de către Comisia pentru Situații Excepționale, aceste reguli trebuie să fie justificate cu argumente concrete, da? Și probe, nu doar că oricare ieșire a oamenilor în stradă este un pericol pentru securitatea națională sau este capabilă să agraveze criza și așa mai departe.
În ce măsură faptul probat, de altfel, că în acest caz organizatorul autentic, un condamnat de justiția moldoveană, finanțează în masă aceste proteste cu scopul nedeclarat de a scăpa de pușcărie, poate servi ca probă pentru a justifica interzicerea întrunirii?
Aceste lucruri, cu siguranță, pot servi ca probă pentru o condamnare morală a organizatorilor acestor proteste, pentru delegitimarea, din nou, morală a revindicărilor acestor proteste, poate, într-o anumită măsură, și a participanților la aceste proteste, dar ele nu pot justifica o intervenție prin acțiunea organelor de drept, și fiindcă nici măcar faptul de a plăti oamenii pentru participare la protest nu este interzis de legea noastră, și eu aș argumenta că nici n-ar putea fi interzis. Asta ar fi prea complicat de făcut și poate prea periculos de făcut.
Aș vrea să ne referim la recomandarea președintei Maia Sandu cu privire la modificarea temporară a legislației, am citat, astfel ca poliția să poată interveni pentru asigurarea ordinii publice în timpul protestelor. Aceste recomandări au fost criticate de o parte de experți, dar poate sunt cumva justificate acestea în condițiile în care în coastele Republicii Moldova are loc un război, iar multiplele crize dau bătăi mari de cap autorităților moldovene. Cum credeți? Ce părere aveți în acest sens?
Da, în primul rând, cred că o parte din nedumerirea din partea experților și organizațiilor societății civile a fost că nu este clar ce în general s-ar în vedere pentru o modificare temporară a legislației. E un termen cumva paradoxal, ori legislația, mai ales legislația cu privire la întrunirilor, e menită să creeze un cadru de reglementare permanent în cazul dat a unui drept constituțional. Modificarea temporară în dependență de conjunctură, a felul în care este restricționat sau este reglementat un drept constituțional, este foarte problematică din punct de vedere a drepturilor omului, mai ales în condițiile în care, dacă nu greșesc, se făcea referință la faptul că la o întrunire concretă, la un proces concret, se făcea referință la faptul că inacționează administrația publică locală. Ori dacă noi modificăm legislația în dependență de cine protestează sau cine este la putere în fruntea Chișinăului sau alte localități, acest lucru este periculos pentru viitorul. Asta și este ideea legii și guvernării prin lege, că legea se aplică indiferent de cine protestează, cine la conducerea guvernului, cine la conducerea unei primării. Și cumva una din condițiile pentru a limita drepturile persoanei este că aceste condiții să fie prevăzute de lege. Iar o lege, ca pentru a nu fi arbitrară, trebuie să fie permanentă, nu poate fi temporară, ea trebuie să fie previzibilă și așa mai departe.
Domnule Lutenco, dar cum calificați ping-pongul declarațiilor și acuzațiilor dintre autoritățile centrale, poliție și cele municipale în ceea ce privește pasarea de responsabilități pe tema autorizațiilor? Sunt îndreptățite oare aceste reproșuri ale autorităților centrale către cele municipale?
Eu, la drept vorbind, nu pot să fac o împărțire clară cine a avut dreptate și la ce etapă. Cu siguranță că sunt de vină autoritățile în aceea că nu au colaborat în gestionarea acestui protest. Din punctul ăsta de vedere, eu aș spune că partea care refuză colaborarea sau refuză dialogul este, duce o parte mai mare de vină. De altă parte, din nou, este important ca autoritățile să nu paseze responsabilitatea pentru domeniul lor, altor autorități sau organizatorilor protestelor. Din punctul meu de vedere, poliția cu siguranță este cea responsabilă de păstrarea ordinii publice, adică tot ce înseamnă încălcarea drepturilor altor persoane care se califică fie în codul de contravențional, fie în codul penal, ar trebui să fie prevenit, urmat și pedepsit prin legile respective. Pe de altă parte, administrația publică locală duce o mare responsabilitate și pentru facilitarea întrunirilor, dar și pentru ordinea publică. Și ar trebui să fie acel mediator dintre organizatori și forțele de ordine, astfel încât să ajungă la soluții comune, soluții care să nu încalce legea. De fapt, legea noastră e făcută așa ca să existe o balanță dintre diferite autorități, să există comunicare dintre autorități și organizatorii protestelor și protestatari, astfel încât întrunirea decurgă pașnic, bine și toate părțile să rămână satisfăcute la urmă. Atunci când această comunicare eșuează, cred că îți face divină cel care refuză comunicarea, cel care refuză să cedeze sau să comunice.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, au fost suficient de explicite autoritățile moldovene în a lămuri motivele de care s-au ghidat atunci când au decis să recurgă la dispersarea protestatarilor?
Problema nici nu că n-au fost explicite, că n-au fost într-adevăr explicite, n-au explicat motivele. Mai mult ca atât, pe alocuri, eu am văzut contradicții sau cel puțin prea multe justificări izolate care nu justifică, de fapt, acțiunea în sine. Ori, după declarația noastră, poliția a făcut o postare cu un video în care arată că protestatarii aveau în corturi obiecte interzise. De altă parte, auzim că corturile au fost evacuate din cauza că ar fi blocat accesul la legislativ în timpul unei delegații oficiale. Tot auzim că s-a făcut intervenția fiindcă era blocat carosabilul și toate sunt motive diferite, iar niciunul din aceste motive, în principiu, nu justifică o dispersare totală a protestului. Chiar și faptul că au găsit în corturi anumite obiecte care ar putea fi arme, nu justifică dispersarea în totalitate a protestului. Din nou, codul contravențional este contravenție despre participarea la protest cu deținerea unei arme sau cu purtând o armă și atunci persoana este sancționată în ordine contravențională. Acest lucru nu trebuie să ducă la dispersarea protestului, decât dacă se demonstrează că protestul a fost organizat cu scopuri, unul din scopuri de care le-am spus mai devreme, de a organiza tulburări masă, de a comite infracțiuni și așa mai departe. Dacă există probe și dacă se aduc aceste probe că ăsta a fost scopul protestului, atunci da.
Domnule Lutenco, dumneavoastră reprezentați Centrul de Politici și Reforme, o organizație ce a criticat acțiunile autorităților în raport cu protestele de la Chișinău. Totuși, ce este de criticat în protestul membrilor și simpatizanților partidului Șor? Pe dumneavoastră personal, ce v-a deranjat cel mai mult în organizarea și desfășurarea acestor acțiuni de protest?
Ne deranjează foarte mult că aceste proteste, prin felul în care sunt organizate, prin felul în care sunt gestionate, într-adevăr, decredibilizează protestele în general. Eu cred că acest lucru, de fapt, face o defavoare la principiul dreptului cetățenilor de a-și exprima opinia. De altă parte, am văzut și mai multe exemple în care, într-adevăr, cum ați spus mai devreme, s-a recurs la provocări și provocări deliberate, provocări inclusiv inspirate de liderul partidului Șor, care nici măcar nu este la acest protest și este în altă parte și nu-și asumă vreo responsabilitate pentru lucrurile care se întâmplă aici pe loc. Am auzit și din partea organizatorilor, celor cu microfonul și megafonul la protest, care, pe de o parte, chemau oamenii la protest pașnic și la abținere de la violență, ceea ce este laudabil. Pe de altă parte, îi chemau să facă lucruri care escalau situația și puteau duce la conflicte. Din ce aud și înțeleg și văd, de asemenea, există o lipsă de colaborare organizatorilor cu autoritățile, ceea ce tot este un lucru rău și un lucru care, de fapt, arată că multe chestii nu se fac cu bună credință, se fac cu rea credință. Chiar și așa, nu înseamnă că oamenii participanți la proces, cei pașnici, cei care nu încalcă drepturile altor oameni, trebuie să fie evacuați forțat, să le fie luate lucrurile personale și aruncate la gunoi.
Dacă am face o paralelă între protestele comunității Occupy Guguță, pe care probabil le cunoașteți din interior, și cele de acum ale susținătorilor partidului Șor, ce ar fi distinctiv? Care e diferența per ansamblu?
Nu știu, e o sarcină foarte, foarte grea de a face diferența dintre oricare două proteste, de la revindecări, de la modul de organizare, de la modul de acțiuni și comunicare și așa mai departe. La toate aceste capitole, aceste două proteste sunt diferite. De la felul în care fiecare participant își asumă deciziile, mișcarea de protest și așa mai departe. E clar că felul în care a organizat protest Șor, felul în care este dirijat acesta, nu se compară în niciun fel cu alte proteste. Nu mă refer la Occupy Guguță, că într-adevăr prea diferite, dar în general lucrurile stau foarte diferit. Oricare protest este politic, oricare exercitare a drepturilor este politică, oricare vindecare în sine este politică și cuvântul politic n-ar trebui să înseamnă neapărat ceva rău.
Legea moldoveană cu privire la întrunire, aș fi vrut foarte puțin să discutăm și la acest capitol. Unii susțin că ar trebui modificată, ați menționat și dumneavoastră, v-ați referit tangențial la acest subiect. Unii susțin că ar trebui modificată sub câteva aspecte. Dumneavoastră, ce părere aveți în acest sens? Trebuie sau nu amendată legea?
S-a mai vorbit despre asta. Legea noastră este considerată una foarte liberală și pentru regiunea în care ne aflăm, dar și în general. Ea, în principiu, corespunde la standardele privind protecția dreptului la libertatea întâlnirilor, adică a convențiilor la care suntem parte noi, din domeniul drepturilor omului, recomandărilor și ghidurilor Comisiei la Veneția de rolul pentru drepturile omului la OSCE. Din punctul ăsta de vedere, am trebuit să fim foarte precauți înainte de a ne asuma să schimbăm legea asta și mai ales de a o schimba în sensul de a introduce noi restricții. Legea asta a funcționat în vremuri bune și rele. Ea a putut să asigure o protecție și timpuri în care Moldova ne-a trecut pe o cale autoritară. Ar trebui să fim foarte, foarte precauți atunci când ne gândim să reparăm ceva ce funcționează. Probabil că există anumite chestii tehnice în lege care ar putea fi îmbunătățite, dar ca și concept, ca și distribuire a obligațiilor și drepturilor, ca și garanții care există în privința protecției drepturilor, aici ar trebui să fie o grijă foarte mare pentru a nu dăuna, de fapt, democrației.
Andrei Lutenco, coordonator de programe la Centrul de Politici și Reforme. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon e Eugen Rușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. În Republica Moldova, pe fundalul scumpirilor resurselor energetice, autoritățile au lansat platforma online compensații.gov.md pentru a proteja cele mai vulnerabile categorii sociale. Procesul de înregistrare a cetățenilor decurge însă pe alocuri anevoios. Mai mulți asistenți sociali cu care a discutat Europa Liberă spun că numeroși bătrâni și chiar tineri nu reușesc să depună cererea în regim online. Mai multe detalii în relatarea realizată de Ala Ceapai.
Asistenta socială din orașul Ialoveni, Violeta Nițu, începând de joia trecută, ajută localnicii să depună cereri pentru compensații în facturile la gaze și energia termică, înregistrându-le pe platforma compensații.gov.md.
Foarte multă lume se adresează, chiar avem câte sute de persoane, poate și peste sute de persoane pe zi. Noi sfătuim să meargă și la bibliotecă, nu cunosc, nu vor să ducă, ei știu primăria. Chiar și tineri, familii tineri, spun că nu reușesc să se înregistreze, că e blocat, că nu reușesc. Foarte, foarte, foarte mult. Stau în rând chiar și înainte de ora 8, deja rândul este.
Asistenta socială din satul Costești, raionul Ialoveni, Elena Breahnă, spune și ea că cetățenii se adresează în număr mare după ajutor.
Noi pe tineret îi mai întoarcem înapoi, că adică care au telefoanele, îi explicăm cum să facă pe Google să intre, online să facă. Restul pensionarii noi primim la noi, le dăm cerere pe foaie, deci mai târziu o introducem în calculator.
Asistenta socială din comuna Stăuceni, Mariana Spânu, spune că a început de joia trecută să colecteze cererile în scris, dar a obținut acces în sistemul informațional abia luni. Din cele aproape 100 de cereri recepționate de la cetățeni, doar jumătate a reușit să le înregistreze în sistem.
E foarte mare volum de lucru. Vin și tineri, spun că nu cunosc, au încercat și nu-ți primești, îi arăt, adică îi deschid telefonul sau și arăt cum e mai ușor să înregistreze.
Asistenta socială din comuna Truș Botoșeni, Svetlana Apostol, precizează că așteaptă încă de săptămâna trecută să obțină acces la program.
Unica ce facem, îi ajutăm persoane de pe telefonul propriu înregistră, că nu știu cum.
Șeful Direcției Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău, Boris Gâlcă, susține că platforma compensații.gov.md nu este încă pe deplin funcțională pe segmentul înregistrării asistate.
Dacă vorbim de înregistrare online, platforma funcționează relativ bine. Iată, la segmentul de înregistrare asistată, anume pentru persoanele în dificultate, persoanele vârstnice, persoanele care nu au abilități digitale sau nu posedă smartphone, nu au acces la internet, nu cunosc calculatorul, sunt foarte multe coi, sunt foarte multe rânduri, anume din cauza că platforma nu este funcțională. Am sesizat Ministerul Muncii să soluționeze aceste probleme.
În replică, Serviciul de Presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale a spus Europei Libere că funcționalitatea platformei online este monitorizată în permanență și când apar unele deficiențe, se intervine prompt pentru a le înlătura. În decurs de o săptămână, circa 136.000 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md, iar aproape 96.000 au și completat cererea. Nu sunt date câte cereri au fost completate individual de către consumatori și câte de către asistenți și bibliotecari, cu ajutorul cărora se înregistrează cei care nu o pot face de sine stătător, pentru că nu au computer, telefon, tabletă sau acces la internet. În total sunt implicați circa 1200 de asistenți sociali și 800 de bibliotecari.
O relatare de Ala Ceapai. Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Republica Moldova a plătit pentru gazele naturale din Rusia aproape 81 de milioane de dolari transferați în contul Gazpromului, titrează newsmaker.md. Compania Moldova Gaz a achitat datoria pe care o avea la Gazprom pentru gazele naturale furnizate în luna septembrie și în prima jumătate a lunii octombrie, a anunțat șeful Moldova Gaz Vadim Ceban. În ajunul acestui transfer, Comisia Situației Excepționale a decis gajarea de către stat a sistemului de transport de gaze al Republicii Moldova. Potrivit Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, această decizie permite achitarea integrală de către Moldova Gaz către Gazprom a consumului de gaze pentru luna septembrie și avansul pentru octombrie. Așa numitul Consiliu de Securitate de la Tiraspol a cerut instituirea stării de urgență economică pe întreg teritoriul Transnistriei ca urmare a reducerii cantităților de gaze livrate, anunță Novosti Pamăr. Administrația separatistă consideră că după ce a fost redusă cantitatea de gaze rusești, rămâne prioritară asigurarea populației cu resurse energetice și cu gaze a centralei de la Cuciurgan, care produce energie electrică. Pretințele autorităților de la Tiraspol intenționează să economisească în această lună 22 de milioane de metri cubi de gaze naturale prin limitarea cantităților de gaze folosite de către cei mai importanți plătitori la bugetul regiunii și de entitățile comerciale mai mici. Două televiziuni din holdingul lui Plahotniuc sunt în insolvabilitate, potrivit unei anchete a Rise Moldova. Este vorba despre compania care deține posturile de televiziune Canal 2 și Canal 3 și care a ajuns în insolvabilitate din cauza datoriilor acumulate. Compania are datorii care se ridică la peste 35 de milioane de lei. Jurnaliștii amintesc că această companie media a fost fondată în 2017 de jurnalistul Oleg Cristal, fost consilier al lui Vladimir Plahotniuc, iar apoi compania a devenit unul dintre cei mai importanti jucători pe piața media din Republica Moldova. Potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle pe Facebook, una dintre cele mai populare știri este a ziarului de gardă despre perchezițiile la membrii și activiștii Partidului Șor și anunțul șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, despre reținerea a 8 persoane. Au fost ridicate 20 de pungi negre în care procurorii au găsit 3,5 milioane de lei. O altă știre care a intrat în atenția publicului moldovean este știrea Europei Libere, potrivit căreia 7 din 10 ucraineni afirmă că armata lor trebuie să continue lupta lupta până la victorie în războiul cu Rusia. Un sondaj Gallup arată că sprijinul pentru efortul de război este cel mai mare în regiuni precum capitala țării Kiev și în vest, cu peste 80%. Pe Instagram de popularitate se bucură spotul video preluat de TV8 în care apare vicepremierul Andrei Spânu cu îndemnul fiecare dintre noi poate stinge un bec, dar și sfaturile de raționalizare a resurselor energetice.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.